Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. Administrația de la Tiraspol a anunțat că lucrează la elaborarea unui plan de combatere a corupției pentru următorii 7 ani. Locuitorii regiunii sunt însă sceptici cu privire la sinceritatea efortului declarat de combatere a corupției. Uzina metalurgică de la Râmnița, unul dintre cei mai mari plătitori de impozite din regiune, se pare că are probleme economice, dar și ecologice. Și analistul occidental Vladimir Socor comentează declarația privind reglementarea transnistreană adoptată la Consiliul Ministerial al OSCE de la Bratislava de la începutul acestei luni. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem ca de obicei cu buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute, prezentate de colegul meu, Radu Benea.
Bună ziua! Premierul Ion Chicu a dat noi asigurări că Republica Moldova nu va suferi vreo criză energetică la iarnă. Vorbind vineri la o ședință de guvern, Chicu a spus că Ucraina s-a oferit să ne ofere gaze naturale și energie electrică după 1 ianuarie, în cazul în care vreuna din schemele de furnizare nu funcționează. Precizarea vine după ce opoziția a avertizat că Republica Moldova ar putea rămâne fără gaze după anul nou dacă Rusia și Ucraina nu vor ajunge la o înțelegere privind livrarea de gaze naturale după expirarea actualului contract pe 31 decembrie. Eu sunt sigur că noi nu o să ajungem la acest scenariu, dar vreau să afirm încă o dată și să constat cu satisfacție că vecinul nostru, Ucraina, este gata să ofere această asistență, a spus Ion Chicu. Aflat în vizită la Moscova, ministrul moldovean al Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului Ion Perju a declarat, citat de IPN, că a primit asigurări că și la anul legumele, fructele, produsele conservate și vinurile moldovenești vor intra pe piața rusă fără achitarea taxelor vamale. Această scutire, a spus Perju, le va aduce producătorilor din Republica Moldova economii de peste 300 de milioane de lei. Într-o postare pe Facebook, Perju a mai spus că Rusia va extinde lista exportatorilor moldoveni și că, în plan general, relațiile moldoruse sunt în plin avânt după 6 ani în care ar fi fost înghețate. Șeful executivului de la Tiraspol, Alexandru Martinov, susține că investițiile în economia regiunii transnistrene au crescut anul acesta de 1,5 ori mai mult decât anul trecut. Martinov însă nu a dat și cifre concrete. Eu călătoresc des în diferite țări, purtăm negocieri cu companii mari. Mulți ne spun că avem o politică economică bună, o lege a investițiilor și mai bună, dar există o problemă, nerecunoașterea internațională a Republicii, a spus Alexandru Martinov. Potrivit lui, unii investitori, inclusiv occidentali, i-au sugerat că ar veni în Transnistria dacă, spre exemplu, o bancă serioasă din Rusia le-ar oferi garanții. Martinov a adăugat că administrația nerecunoscută de la Tiraspol a propus această idee spre examinare vicepremierului rus Dmitri Kozak. În același interviu de bilanț, șeful executivului a spus că economia transnistreană a crescut cu numai 1% anul acesta, principala cauză fiind reducerea drastică a producției uzinei metalurgice de la Râmnița din cauza măsurilor protecționiste de pe plan internațional. Președinții Ucrainei și Rusiei, Volodymyr Zelensky și Vladimir Putin, au căzut de acord după discuțiile de pe 9 decembrie de la Paris asupra unui acord amplu și complet de încetare a focului în estul Ucrainei. Este vorba în primul rând de un schimb total de prizonieri care, potrivit lui Zelensky, ar urma să aibă loc pe 24 decembrie și despre crearea unor puncte în lungul frontului din care să se retragă forțele combatante, armata ucraineană și milițiile separatiste susținute de Rusia. Atât Zelensky cât și Putin au declarat însă la Paris la conferința de presă ținută după miezul nopții că sunt mulțumiți de faptul că dialogul a fost relansat după 3 ani de blocaj. Războiul din estul Ucrainei, izbucnit după ce Rusia a anexat abuziv peninsula ucraineană Crimeea în martie 2014, a făcut până acum peste 13.000 de morți. Rusia neagă categoric că s-ar fi amestecat în acest conflict sau că ar sprijini direct milițiile separatiste. Canalul rus de televiziune TNT a scos din programele sale serialul Slujitorul Poporului, după ce a arătat primele 3 episoade ale primului sezon pe 11 decembrie. Emisiunea în care actualul președinte al Ucrainei, Volodymyr Zelensky, care este actor, joacă rolul unui profesor de istorie ales președinte din greșeală, a fost înlocuită în programele de joi și vineri. TNT a declarat presei locale că nu a avut niciodată în plan să difuzeze toate episoadele serialului ucrainean în pofida ceea ce anunțau spoturile promoționale. Întrebat dacă președintele rus Vladimir Putin va viziona sitcomul, purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov le-a spus reporterilor că președintele nu are timp să se uite la televizor.
Mulțumesc, Radu Benea! Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
Aici Radio Europa Liberă.
Administrația de la Tiraspol a anunțat că lucrează la elaborarea unui plan de combatere a corupției pentru următorii 7 ani, care ar trebui să fie prezentat până pe 3 februarie. Presa din regiune anunță că, la inițiativa liderului transnistrean, va fi creat un grup de lucru prezidat de un reprezentant al procuraturii de la Tiraspol, iar instituțiile și direcțiile, precum și Banca Centrală din regiune, vor transmite propuneri și planuri de măsuri pentru combaterea corupției. Oamenii de rând din regiune sunt sceptici însă în ceea ce privește capacitatea administrației de la Tiraspol de a combate eficient corupția. E ca și cum ar lupta împotriva lor însuși, au declarat mai mulți trecători pe străzile de la Tiraspol și Bender, intervievați de corespondenții noștri în regiune.
Стоит попробовать, но бороться с самим собой как-то тяжело. Это как в России, это наша национальная идея, тяжело с ней бороться. Это уже как с рождения прививается, не знаю, это надо менталитет менять как-то пытаться, но это очень тяжело. Резко, быстро ее не победить.
Я так думаю, что не очень эффективно. Вот, например, в Китае там общественные организации следят за этим, понимаете? Если люди будут иметь возможность куда-то обращаться, понимаете? То есть у меня тоже есть варианты. Я тоже знаю, вот в эти все рестораны, а там служащие работают по 15 часов. Как они говорят, не присесть, не поесть, вы понимаете? То есть после этого они все за границу едут. Вы представляете, какое безобразие? Если вот за этим проследят, вот тогда это будет нормально. А людям надо, конечно, иметь возможность куда-то обращаться.
Ну, как шаг, это хороший шаг. Главное, чтобы началось как-то это все. А потом, может, и другие шаги последуют. Ну, со временем мы это услышим и узнаем. Я все-таки надеюсь на лучшее всегда. Я оптимист в этом плане.
С коррупцией только может побороться рабочий класс. Потому что вот у нас, например, на заводе Кирова уже с апреля месяца не платят зарплату. А хозяева – Украина. У нас сейчас пенсионный фонд тоже не выплачивают, налоги не выплачивают. И рабочие страдают, не имеют стаж работы, не имеют пенсию. Я не знаю, как бороться, но только рабочий класс может бороться.
Ну, там и виднее сверху. Ну, они что-то стараются, что не похоже. Что-то не видно никакого сдвига. Что до этого было, что...
Мне кажется, надо искоренять, так скажем, изнутри, и мне кажется, в этом отчасти замешаны власти, поэтому, не знаю, как-то вышестоящие, наверное, органы, которые могут контролировать нижестоящих. Честно, я не знаю даже, как на это повлиять, потому что, по сути, самые главные люди как бы в этом и замешаны, и никто их не может в этом уличить.
Ну, я думаю, что с коррупцией надо бороться из самого корня, ну, как дерево, собственно говоря. Корни, я думаю, это вот верхушка, вот правительство и так далее. Ну, это как удар по самому себе, ну, собственно говоря.
Vocea ale locuitorilor de la Tiraspol și Bender, intervievați de corespondenții noștri în regiunea transnistreană.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În ultimul timp sunt tot mai dese știrile privind poluarea puternică a aerului și apei la Râmnița, unde funcționează două întreprinderi mari și importante pentru regiunea transnistreană, uzina metalurgică și combinatul de ciment. Presa din regiune publică periodic știri despre faptul că aerul din localitate este irespirabil. Săptămâna trecută, șeful executivului de la Tiraspol a convocat factorii de decizie de la Râmnița pentru a discuta acest subiect. Conducerile celor două uzine, la fel ca și instanțele de control sanitar și ecologic, au declarat însă că toți parametrii ecologici sunt în limitele normale. Una dintre concluziile ședinței a fost că la cele două întreprinderi vor fi constituite posturi de control obștesc, care vor colecta și trimite la analize mostre de aer și apă. Uzina metalurgică de la Râbnița este unul dintre cei mai mari contribuabili la bugetul regiunii separatiste, iar administrația de la Tiraspol își face griji pentru situația ecologică a celor două întreprinderi, pentru că acestea și-ar putea pierde dreptul la export în cazul în care s-ar confirma că încalcă normele ecologice. Dacă parametrii ecologici internaționali nu sunt respectați, accesul pe piețele internaționale poate fi închis pentru întreprinderile noastre și costurile ar fi foarte mari, a declarat responsabilul de dezvoltare economică a regiunii transnistrene, Serghei Obolonnic. Dar încălcarea normelor ecologice se pare că nu este singura problemă cu care se confruntă uzina metalurgică de la Râbnița, după cum ne-a declarat expertul economic de la Tiraspol, Serghei Melnicenko.
Punctul de pornire pentru aceste informații pot constitui datele oficiale ale Serviciului de Statistică, care spun că în 10 luni ale acestui an, producția industrială a fost de 10,5 miliarde de ruble transnistrene, ceea ce înseamnă o scădere de 3,7% față de anul trecut. Cauzele ar ține de conjunctura de pe piețele externe și măsurile de protecție ale producătorilor interni în țările partenere și unele probleme legate de transportul mărfurilor. Economia transnistriană este dependentă de activitatea 2-3 întreprinderi mari. În primul rând, a uzinei metalurgice de la Râbnița, a centralei electrice de la Cuciurgan și a întreprinderilor din holdingul Șerif Tirotex și altele. Dar producția metalurgică înregistrează o scădere foarte mare. Volumul producției în primele 10 luni ale anului a constituit doar 70% față de anul trecut. Un impact mare l-au avut investigațiile antidumping împotriva uzinei, salturile de preț de pe piața mondială a fierului uzat și scăderea prețurilor la produsele finite.
Dar care la modul concret a fost problema la uzina metalurgică de la Râbnița? De ce a scăzut producția?
La modul concret, la uzina metalurgică, una din cele mai mari probleme este că livrările de fier vechi nu mai vin din Ucraina, ci din România. Costul fierului vechi a crescut, dar nici măcar nu acesta este factorul principal de scădere. Problema cea mai importantă este la calea ferată, în zona în care se intersectează căile ferate ale Republicii Moldova, Ucrainei și Transnistriei. Există blocaje și există și o insuficiență de vagoane și asta încetinește producția la uzina metalurgică. O altă problemă din cauza căreia producția a scăzut cu aproape o treime în acest an este că atunci când a plecat Baltaziev, țineți minte că era un antreprenor girat de fostul șef al regiunii, atunci întreprinderea a fost trecută în proprietatea statului și a fost nevoie de bani din buget pentru relansarea uzinei. Primul flux financiar a fost din buget, iar al doilea din partea Agroprom Bank. Și acum vine momentul în care uzina trebuie să restituie atât creditul luat de la buget, cât și pe cel de la bancă. Asta pe fundalul faptului că lucrurile la uzina metalurgică nu merg prea bine. Iată de ce conducerea acesteia a cerut Sovietului Suprem, președintelui și executivului un nou ajutor financiar, pentru că altfel întreprinderea ar putea rămâne fără mijloace circulante. Această situație este o demonstrație cât se poate de bună a faptului că diversificarea economiei este un lucru foarte bun. Pe de altă parte, în primele 10 luni ale anului se observă o creștere a vânzărilor în domeniul electroenergetic. Luna octombrie a adus un record al anului, 374,5 milioane de ruble transnistrene, cu 24% mai mult decât cu un an în urmă. Această creștere este pusă în legătură cu creșterea cu 6% a livrărilor în Republica Moldova. Și există un anumit optimism legat de faptul că schimbarea puterii la Chișinău și atitudinea binevoitoare a acestui nou guvern și a președintelui față de vectorul estic de dezvoltare va permite în luna martie semnarea unui nou contract de livrare a curentului electric de la centrala de la Cuciurgan, proprietara căreia este compania rusească RAO ES.
Nu vedeți și o componentă politică în decizia Ucrainei de a nu mai livra fier vechi regiunii transnistrene?
În legătură cu fostul președinte al Ucrainei, Poroșenko, se spunea că Agroprom Bank, care face parte și el din holdingul Șerif, nu ar fi acordat un credit uzinei metalurgice dacă oligarhul, prin intermediul lui Plahotniuc, nu s-ar fi înțeles în privința livrărilor de fier vechi din Ucraina. Dar, imediat ce puterea s-a schimbat, acest flux s-a oprit. Așa că eu cred că această componentă politică este foarte prezentă aici. I se văd urechile, cum s-ar spune.
Dar care sunt interesele Chișinăului în uzina metalurgică? A fost la un moment dat un mare scandal când fostul premier Pavel Filip a semnat o scrisoare care îi solicita președintelui Ucrainei Petro Poroșenko să deblocheze exporturile uzinei metalurgice.
Acest lucru este în legătură cu faptul că Pavel Filip era un reprezentant al Partidului Democrat. Și cine conducea atunci Partidul Democrat? Tocmai am spus un pic mai sus. Deci firul logic este evident. Cred că noua putere de la Kiev nu are neapărat ceva împotriva uzinei metalurgice de la Râbnița. Ea acum pur și simplu luptă cu ceea ce a fost înaintea ei. Iar regiunea transnistreană nu are contacte directe cu Ucraina încă din 2014. Și nici măcar încercări nu se fac, deși factorul transnistrian nu trebuie ignorat. Singurul lucru care îngrijorează Transnistria este acordul la care a ajuns Kievul și Chișinăul privind întărirea controlului vamal la frontieră. S-a anunțat că va fi mărit numărul de vameși moldoveni la punctul de trecere de la Cuciurgan. Asta pe lângă planurile anunțate mai de mult, prin care Ucraina și Republica Moldova vor să deschidă 12 noi posturi de control mixt vamal și de graniceri pe întreaga lungime a segmentului transnistrian a frontierei moldo-ucrainene. Acesta este factorul care îngrijorează cel mai mult, pentru că există semnale că din luna februarie la Cuciurgan se va trece la o nouă etapă de control. Una în care nu doar că vor fi fixate fluxurile de mărfuri și persoane, ci vor fi impuse și taxe vamale. Cea mai mare rezonanță o are situația cu medicamentele, pentru că registrele de import moldovene și cele transnistrene nu coincid. Această problemă a fost examinată de un expert al Organizației Mondiale a Sănătății, care a fost de părere că nu ar trebui să existe niciun fel de probleme pentru importul medicamentelor în Transnistria. Noi importăm în principal medicamente din Rusia, Ucraina și India, iar la Chișinău se importă medicamente din Europa de Vest și din România. Așa că și această problemă va apărea la începutul anului viitor, dacă cineva va dori să strângă șuruburile prin intermediul comerțului extern. Așa că, dacă ne va ocoli o eventuală criză a gazelor de la 1 ianuarie 2020, ne-ar putea aștepta alte presiuni din această zonă. Iar o a treia provocare este cea legată de semnarea contractului de livrare a curentului electric de la centrala de la Cuciurgan. Așa că avem garantat un început de an foarte vesel.
Ce arată statisticele? Care sunt destinațiile principale pentru exporturile uzinei metalurgice de la Râbnița?
În mod tradițional este piața României, apoi câteva țări din Orientul apropiat. În general, în acest an a crescut un pic exportul către Est. Se are în vedere, de fapt, Rusia, dar nu sunt cifre care să schimbe ceva radical. Raportul la export rămâne cam același. O parte importantă revine Republicii Moldova, țărilor Uniunii Europene, Ucrainei și apoi țărilor din Est. Destinația formală ar fi Uniunea Eurasiatică, dar de fapt este vorba despre o anumită creștere a exporturilor către Rusia.
Expertul economic de la Tiraspol, Sergei Melnicenko. Asistentul adjunct pentru afaceri europene și euroasiatice al secretarului de stat al Statelor Unite, George Kent, a vizitat recent Republica Moldova și s-a întâlnit cu noul premier Ion Chicu, cu fruntașii Partidului Democrat și cu fosta prim-ministră Maia Sandu. Oficialul american a oferit un interviu postului nostru de radio, iar colega mea, Diana Răileanu, l-a întrebat și despre perspectivele soluționării conflictului transnistrean.
Domnule Kent, din punctul dumneavoastră de vedere, unde este locul Republicii Moldova în dialogul strategic dintre Est și Vest? Este o punte sau un ultim bastion spre Est?
My read of maps is slightly different. I remember the first time I came to
Moldova. Se pare că eu citesc hărțile puțin diferit. Îmi amintesc că atunci când am venit în Republica Moldova, am asistat la o discuție în care se vorbea despre marele vecin din Est al țării. Mi-am întrebat interlocutorii dacă se refereau la Ucraina, iar răspunsul a fost nu. Nu ne referim la Federația Rusă. I-am întrebat atunci dacă s-a uitat pe hartă. Ori marele vecin al Republicii Moldova spre Est este Ucraina, o țară cu 44 de milioane de oameni. SUA tratează fiecare țară după merite și, prin urmare, relația dintre SUA și Republica Moldova are la bază sprijinul nostru pentru suveranitatea și integritatea teritorială a țării. Deci, pentru noi, Moldova nu este o punte de acces către nicăieri. Moldova este o țară cu care avem un parteneriat bun și puternic și cetățeni pe care vrem să-i susținem. SUAVA este un partener, fie că e vorba de negocieri în cadrul formatului 5+2 pentru asigurarea integrității și suveranității Moldovei, sau dacă e vorba de dezvoltarea unor instituții publice puternice, instituții judiciare independente, care sunt importante pentru fiecare cetățean. Sunt importante și pentru investitorii străini care pot veni aici cu investiții, pot crea noi locuri de muncă și pot contribui la prosperitatea ce ar permite cetățenilor moldoveni să trăiască cu demnitate acasă, nu peste hotare, în căutarea unui loc de muncă. Și cred că acest lucru reprezintă cu adevărat sarcina fiecărui guvern, acela de a crea condițiile necesare pentru ca cetățenii să ducă acasă un mod de viață productiv, cu o societate și comunitate sănătoase și prospere.
Statele Unite sunt și observatori la negocierile pentru reglementarea transnistreană. Ce rol are Transnistria în strategiile de apropiere a Republicii Moldova de Uniunea Europeană și de Occident?
I think Transnistria is an unfortunate legacy.
Cred că Transnistria reprezintă o moștenire nefericită a Moldovei ca stat care și-a obținut independența față de fosta Uniune Sovietică. Prin urmare, există o problemă de reintegrare, de reafirmare, cu înțelegerea faptului că va exista un statut special pentru această parte a teritoriului Republicii Moldova. Eu cred că problema a constat și în faptul că au existat instituții judiciare ineficiente, inclusiv forțele de ordine, și aici mă refer nu doar la Republica Moldova, dar și la Ucraina, care au permis ca Transnistria să existe și nu din motive politice reale, dar pentru că existau oameni care pur și simplu făceau o mulțime de bani de pe urma acestei situații. Și se câștiga financiar nu doar în Transnistria, dar și în Odessa, care reprezintă un port de intrare, și în Moldova, și există oameni și în România și chiar în Uniunea Europeană care sunt implicați în aceste afaceri. Prin urmare, eu cred că contracararea rețelelor specializate pe contrabandă și corupție în Republica Moldova și în țările vecine ar reprezenta cheia rezolvării și eliminării existenței unei regiuni artificiale care nu are nicio bază de existență în realitate.
Domnule Kent, se vorbește intens despre formatul Normandia în cazul Ucrainei. În ce măsură acest format este unul potrivit pentru alte conflicte înghețate în regiune și poate și pentru cel transnistrean?
I would not say that format in particular is something that could be applied.
Nu aș spune acest lucru, nu cred că acel format particular poate fi aplicat în cazul Republicii Moldova. Aici există un format de negocieri sub egida OSCE, care este 5+2. Așa numitul format Normandia, din care fac parte Franța, Germania, Rusia și Ucraina, a fost creat în 2014, când liderii acestor state s-au întâlnit pentru prima dată în Normandia. Aceștia se vor revedea astăzi la Paris pentru prima dată în 3 ani. E de bun augur faptul că va avea loc această întâlnire, chiar dacă ea s-ar putea să nu ducă la rezolvarea conflictului. Cel puțin este important ca să existe un dialog continuu între părți. Din fericire, oamenii nu mai mor zilnic, așa cum se întâmpla cu câțiva ani în urmă, când cu sprijinul Federației Ruse, țara agresor, cetățenii ucraineni erau omorâți pe teritoriul propriului stat. Deci, aceste situații trebuie să-i se pună punct, iar Federația Rusă ar trebui să încheie războiul care l-a pornit împotriva Ucrainei și să îndeplinească angajamentele pe care președintele Vladimir Putin și le-a asumat la Minsk în septembrie 2014 și februarie 2015.
Asistentul adjunct pentru afaceri europene și euroasiatice al secretarului de stat al SUA, George Kent. Republica Moldova va insista în continuare asupra retragerii trupelor militare străine de pe teritoriul său, este declarația ministrului afacerilor externe Aureliu Ciocoi, făcută la Consiliul Ministerial al OSCE de la Bratislava de la începutul acestei luni. El a spus că autoritățile statului insistă asupra lansării discuțiilor despre cel de-al treilea pachet al procesului de negocieri în formatul 5+2 și anume adoptarea unui statut special pentru Transnistria ca parte componentă a țării. Analistul occidental Vladimir Socor crede că în actualul mandat președintele Igor Dodon nu va reuși să obțină rezultate în baza politicii pașilor mici. Un interviu realizat de Valentina Ursu.
La această reuniune de la Bratislava, Chișinăul a cerut într-un discurs ținut de șeful diplomației Aurel Ciocoi retragerea trupelor și munițiilor străine de pe teritoriul Republicii Moldova. A avut și o întrevedere cu omologul său rus, Sergei Lavrov, cu care a discutat de asemenea despre o soluție cuprinzătoare și durabilă, așa cum spune el, pentru conflictul transnistrean. Credeți că Sergei Lavrov este de acord cu această solicitare făcută de Aurel Ciocoi privind retragerea trupelor și munițiilor de pe teritoriul Republicii Moldova?
Rusia condiționează retragerea trupelor cu adoptarea unei soluții politice a conflictului sau cel puțin cu un avans considerabil în direcția adoptării unei soluții politice. Este ceea ce se numește sincronizarea. Cuvântul sincronizare văd că nu mai apare sau apare foarte rar în limbajul oficial, dar noțiunea ca atare rămâne din partea Rusiei. De a sincroniza retragerea trupelor rusești cu soluționarea politică a conflictului. Soluționare printr-un statut special pentru Transnistria.
Experții spun că ar fi un lucru dăunător să se condiționeze acordarea unui statut de retragere a trupelor rusești de pe teritoriul Republicii Moldova.
În primul rând, este contrar dreptului internațional, deoarece dreptul internațional recunoaște suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova fără condiții impuse de o terță parte. Asemenea, condiții ar fi, de exemplu, modificarea Constituției Republicii Moldova sau acordarea unui statut special unei părți a Republicii Moldova. Acestea sunt condiționări impuse de Rusia și demonstrează faptul că Rusia în realitate nu recunoaște suveranitatea Republicii Moldova. O recunoaște pe hârtie, dar în practică Rusia împiedică Republica Moldova să exercite acea suveranitate pe care Rusia o recunoaște pe hârtie. O împiedică în primul rând prin prezența militară rusească și prin sponsorizarea unei forțe militare proprie a Transnistriei și prin instalarea și protejarea conducerii de la Tiraspol, instalată din afară și susținută inclusiv economic de către Moscova.
Iar între timp, autoritățile de la Chișinău, atât președintele Igor Dodon, cât și șeful diplomației Aurel Ciocoi, chiar în discursul de la ministerial a OSCE, a vorbit și despre noul concept de politică externă echilibrată a Republicii Moldova, care înseamnă disocierea de confruntările geopolitice, dar mai cu seamă necesitatea găsirii celei mai bune formule pentru un statut de neutralitate recunoscut internațional, care este deja prevăzut în Constituția Republicii Moldova și, așa cum spune ministrul de externe moldovean, poate fi bazat pe cele mai bune exemple, inclusiv ale țărilor membre ale OSCE. De ce această insistență a recunoașterii pe plan internațional a neutralității și dacă va exista vreun răspuns din partea vreunui stat la această solicitare a Chișinăului, domn Socor?
Aici avem trei chestiuni care trebuie examinate fiecare în parte. Întâi, problema munițiilor de la Colbasna, ridicată de către domnul ministru Ciocoi în discursul său. Dânsul a cerut măsuri pentru evacuarea sau distrugerea acestor muniții periculoase de pe teritoriul Republicii Moldova. Știm că Rusia a făcut propuneri în acest sens. Așteptăm să vedem conținutul concret al propunerilor rusești. Problema următoare este cea a neutralității. Președinția domnului Igor Dodon și ca atare și guvernarea actuală și-au modificat concepția privitoare la neutralitate. Nu se mai discută despre garantarea neutralității. Se conștientizează faptul că garantarea este complet iluzorie și nu va exista niciodată. Se vorbește despre recunoașterea internațională a neutralității. Eu nu am nicio alergie de ordin ideologic față de ideea de neutralitate. Și de asemenea pot să înțeleg foarte bine afirmația domnului ministru Ciocoi, precum că Republica Moldova nu dorește să participe la confruntări geopolitice. Foarte adevărat, Republicii Moldova nu îi sunt pe măsură confruntări geopolitice. Republica Moldova are atâtea probleme pur și simplu disperate de organizare internă și de dezvoltare internă, încât numai de geopolitică nu-i arde. Care ar fi foloasele recunoașterii internaționale a neutralității? Garantată neutralitatea nu va fi la nivel internațional este exclus așa ceva. Care ar fi foloasele unei recunoașteri negarantate a neutralității? Trebuie să căutăm explicații dacă ar fi folositoarea Republicii Moldova o recunoaștere internațională a neutralității, dar negarantată. Ce ar aduce în plus? Care ar fi valoarea adăugată? Care ar fi beneficiile? Eu nu știu, mă întreb, personal nu le văd, dar se poate discuta despre ele. Problema neutralității este o chestiune care poate fi în mod legitim discutată. Deocamdată nu a fost analizată în mod serios. Se vorbește despre ea la conferințe internaționale, de către politicieni, în fraze generale, dar ea se cuvine a fi analizată în mod serios de către specialiști.
Analistul occidental Vladimir Socor. Domnilor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.